Jeg vil gjerne fortsette med det verset som vi leste for Tentro-elevene. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger for at ingen skal skryte av seg selv. Og mitt budskap i dag er, ta det personlig. For vi har kanskje hørt den frasen der, ja, men ikke ta det personlig, men... For eksempel, meg og Karin, vi var på bilferie nede gjennom Europa, og vi var i Hamburg i Tyskland. Jeg kjørte, og Karin var kartleser. Og når vi hadde vært i det samme krysset for ente gang og holdt på å surre rundt i Hamburg der, i evigheter, så tenkte jeg med meg selv, ikke ta det personlig, Karin, men neste gang du skal være kartleser, da bruker jeg heller Google Maps. Så tenkte jeg helt sikkert, Karin... Ikke ta det personlig, Harald, men neste gang du kjører, da bruker jeg både setebelte og hjelm. Så det er life of marriage. Men jeg vil i dag snakke om at å ta det personlig. For vi har fått en gave som Jesus har stelt i stand personlig, og han har overrekt den personlig. Jeg har litt lyst til å sette lyset i dag på at han er en levende og en personlig Gud. Og en gave som kan vokse og bli større i våre liv. Kanskje kjenner dere igjen denne karen her. Han har vært med på en sånn TV-reklame for en yoghurt. Og han heter Sulten. Og han representerer frustrasjonen, irritasjonen og mangel på fokus som kommer med synkende blodsukker. Og denne sulten, den har hold i virkeligheten. Som sagt, jeg er gift, så jeg kjenner til det. Og jeg kan også finne spor av det i mitt eget liv. Ikke bare når jeg er sulten, men også... Når jeg står foran en stresset eller krevende situasjon og dager, så er det litt som de sier i en annen reklame. Jeg synes jeg ser veldig mye på TV nå. Men i en annen reklame så sier de, you're not you when you're hungry. Ikke sant? Du blir litt en annen. Og det er litt sånn når du står overfor en presset og stresset situasjon også, så er du kanskje ikke helt deg selv. Svigerinne mi bor hos meg, hos oss for tida. Hun heter Helene. Og hun lever i dette om dagen. Karin er inne i en heftig eksamensperiode. Litt nervøs for det, og jeg har vært litt stresset for i dag. Men hun har vist stor nåde. Så det er en realitet at vi kan være litt stresset og litt ute av oss selv når vi står overfor noe stort og krevende og vanskelig. Og kanskje kan vi kjenne oss igjen i den følelsen. Er det noen her som kan det? Ja. Bra, og da kan vi ta med oss den følelsen videre, og det kan få lov å bli liggende som et bakteppe for de historiene som jeg skal inn og se på litt grann nå. For det er denne følelsen, selvfølgelig ganger millioner Jesus kjenner på, når han ligger i hagen og ber på sine knær, og skjelver og svetter blod i dødsangst og frykt for det som han vet skal komme. Det er piskeslag, det er nagler i hendene, det er ydmykelse og død av verste sort. Han vet det er bare timer unna. Og det er det som preger tankene til Jesus. Han ligger og han ber om at det må gå han forbi om det er mulig, men ikke som han vil, bare som Gud vil. Når han er ferdig med å be, så kom han til disiplene som var litt bort forbi, og han fant de sovende for tredje gang. I dette øyeblikket så kommer også Judas, en av Jesu disipler, som svikter. Han har tatt med seg en gjeng med soldater som er utrustet med fakler, med lamper og med våpen. Det er tydelig hva intensjonen var. Og Peter, en av Jesus disipler, og kanskje den aller nærmeste, han oppfatter situasjonen ganske så kjapt. Og Peter, Jesus var alt for Peter. Det var ikke snakk om for Peter at noen skulle få komme og ta Jesus ifra ham. Jesus hadde sett Peter når han var fisker. Han hadde kalt på ham med navn. Han hadde sett ham for den han var, og til tross for det hatt stor tro på ham. Viste han stor tillit. For Peter så var Jesus hele nåtida og hele framtida. Og denne framtida var Peter nå redd for å miste. Han så at den hang i en tynn tråd. Så han gjør hva han kan for å beskytte Jesus. Han tar til sverdet, og så hogger han mot en av soldatene. Denne soldaten heter Malkus, forteller evangeliet oss. Og jeg ser for meg da at i denne hagen så er det bare et gigantisk skrik som bare fyller hele hagen. Og Malkus bare faller til jorda og vrir seg i smerte. Jeg ser for meg soldatene som blir urolige og hoiende og lager mye støy og tar et truende steg fram. Mens Peter så kanskje backer litt, oi, og blir litt engstelige. Så ser jeg for meg Jesus som tar et steg inn i situasjonen, rolig og behersket. Han viser tegn, ok, vi roer oss litt ned her nå. Og så bøyer han seg til jorda, og så leter han i graset, og så finner han øyra til Malkus. Det er varmt, og det er blodig. Han tar det i hånda, han bøyer seg mot Malkus, legger hånda mot hodet hans. Malkus blir rolig og forskrekket og lurer på hva skjer nå. Og i det Jesus tar hånda vekk, så kjenner Malkus en strøm av varme som bare fyller hele kroppen hans. Og smerten er helt borte. Jesus snur seg til Peter og sier det. Stikk sverdet i sliren, skulle jeg ikke tømme det begeret min far har gitt meg. Altså, Peter, stikk sverdet tilbake i sliren. Og dette er ikke veien å gå. Det er ikke dette som er planen. Jeg har hatt noen interessante deltidsjobber opp gjennom tida. Jeg pleide å skryte av den første deltidsjobben jeg hadde. Jeg pleide å si jeg jobbet i oljebransjen, for jeg sto på bensinstasjonen og solgte pølser og drivstoff. En annen interessant deltidsjobb jeg hadde, da var, mens jeg studerte, så jobbet jeg i begravelsesbyrå. Og det som er greit å være god på når du jobber i begravelsesbyrå, det er at du må være god å stelle døde mennesker. Og så er det en fordel hvis du er god å synge, ikke sant? Sånn at du kan løfte sangen, synge litt høyt og kraftig når vi er i kirke og i begravelsen. Jeg er livredd for døde mennesker, og så kan jeg ikke synge. Jeg har faktisk vært med på X-Faktor, det var en dårlig idé, det er en sånn sangkonkurranse på TV. Og jeg har fått bekreftet av flere norske kjendiser at jeg kan ikke synge. Så det ble en ganske kort karriere i dette begravelsesbyrået. Men i en av disse første begravelsene som jeg var i, så hadde jeg fått i oppgave å stenge dørene rett før seremonien skulle starte. Dette var en veldig liten og intim begravelse, et bitte lite kapell med veldig få mennesker. Og det var kun denne ene hoveddøra. Vanligvis er det litt flere dører, så vi pleide å snike oss litt rundt, sånn at vi ikke tok så mye oppmerksomhet. Men her så var det bare den ene døra. Den skulle jeg lukke, og så skulle jeg sitte helt der fremme, så jeg måtte gå gjennom hele midtgangen etter jeg hadde lukket dørene. Utfordringen min var at jeg hadde nøkkelknippet i lommen. Og på dette nøkkelknippet så var nøklene til alle kjerkene, alle kapellene og alle sykehjemmene i hele Lillesand, Grimstad og Arendal-området, ikke sant? Det var et gigantisk nøkkelknippe som jeg hadde i lommen. Og jeg var livredd for at det skulle bråke og lage mye lyd og ta mye oppmerksomhet når jeg skulle gå gjennom den midtgangen. Løsningen min ble at jeg holdt meg til låret og gikk ned gjennom midtgangen så fint som jeg kunne. Jeg følte at jeg løste oppgaven ganske bra. Men etter begravelsen så kommer han som hadde spilt orgel bort til meg. Gjør seg det kjenne, og så sier han det at du, det er jeg som har startet dette begravelsesbyrået. det mitt navn som byrået du jobber for bærer. Det var selveste mannen liksom i dette byrået, og han var lite imponert over min opptreden i dag. Måten jeg hadde gått på, det var liksom, og han fikk meg til å føle meg så dårlig. Han fikk meg til å føle som at jeg hadde liksom vist lite respekt overfor den avdøde og de som var et sted i kirken. Det var ingen god følelse. Som jeg pleier å si til Karin, jeg er bare en mann, jeg gjør så godt jeg kan. Men, og det er litt sånn, der vi treffer Peter også, ikke sant? Han ønsker bare å beskytte Jesus, vær der for Jesus og gjør det han kan for å beskytte. Han gjør så godt han kan, han gjør de beste intensjonene. Ikke sant? Men allikevel så bommer han så totalt på målet. Det var ikke det som var planen, og han hadde jo misforstått helt. En mørk kveld for Peter skulle vise seg å bli enda mørkere. Jesus han ble tatt av soldatene og ført inn i huset til øverste presten. Peter hadde fulgt etter og sto nå i gårdsplassen sammen med en tjenestepike og flere andre og varmet seg rundt bålet. Denne tjenestepiken, hun maste stadig på Peter. Ikke du en av disiplene til Jesus? Jeg mener jeg har sett deg sammen med han før. Men Peter han var bare helt sånn. Nei, slutt å mase. Jeg har aldri sett denne mannen før. Jeg kjenner han ikke. Jeg vil ikke ha noen ting med han å gjøre, ikke sant? Tre ganger så sier han det. Og vi kan kanskje forstå det. Han er kanskje redd for hva de vil tenke, hva de vil si, eller hva konsekvenser det kan ha hvis han bekjenner og gjør seg til kjenne for at han er med Jesus. Jeg tror kanskje også at det kan ha noe med å gjøre at Peter ønsker å være i fred. Inni hodet hans så bare skjer det så utrolig mye. Han tenker på hva som har skjedd i hagen, hvordan kunne han være så dum, liksom? Hva er det som skjer med Jesus? Hvordan ser fremtiden min ut nå? Ikke sant? Peter er helt inne i sin egen boble, og denne tjenesten blir ikke bare mase og mase, og vil bare få det liksom på avstand og bare svare det, det de vil høre for at han skal få lov å være i fred. Og plutselig, akkurat som vekker klokka, river deg opp av den dypeste søvnen, så er det hanen som gale, som river Peter ut fra denne bobla, inn i dette indre kaoset som han er i, og inn i den brutale virkeligheten. Han innser hva han har gjort, hva som har skjedd. Og han kjenner bare en diger klump som får festet seg dypt i magen. En skikkelig vond følelse. I det sekundet hanen gale, så går det fra vondt til mye verre. Har du kjent på den følelsen? Jeg har kjent på den følelsen i hvert fall ja, flere ganger. Dette er selvfølgelig en mye mindre skala. Vi bodde i Grimstad, meg og Karin, vi leide en kjellerleilighet hos noen pensjonister. Disse pensjonistene, de elsker hagen sin, og hele våren og sommeren så stelte de med denne hagen. Og når vinteren kom, så reiste de i bobilen sin til Spania. De pleide å komme hjem en liten tur til jul, og nå var det en fuktig desemberdag, og vi visste at de kom snart tilbake for å feire jul. Vi hadde besøk herfra, jeg skal ikke nevne navn, men han kjørte en stor arbeidsbil, og hadde parkert i gårdsrommet vårt. Meg og Karin var ikke hjemme, så vi har fått hørt det fortalt i etterkant. Vedkommende hadde altså glemt å sette på både håndbrekk og sette den i gir, for det var ikke mye helling i det gårdsrommet. Men allikevel så trillet den gjennom hele gårdsrommet, gjennom hekken, gjennom hagen, og stoppet i hekken til naboen. En fuktig desemberdag, og skal prøve å kjøre opp igjen i gårdsrommet, og han bare spinner opp hele hagen. Og når jeg hørte det, ikke sant, så er det akkurat som klumpen i magen som setter seg virkelig. Når jeg innser, jeg som hadde en så fin dag, og så er det bare dette som kommer fra det ene sekundet til det andre, så är det bara detta allt som upptar mig. Hur kan jag säga detta här och vad kommer de att göra och det kommer säkert att kastas ut och allt möjligt, ikke sant? Och klumpen bara sätter sig skikligt i magen hos mig. Och det där man har Peter och ikke sant? Det ena sekunden från det andra så inser han jag har sviktat. För Jesus hade ju sagt det att för han gale så skulle du förnekta mig tre gånger. Och Peter har varit skråsikker och sagt aldrig liv i Jesus, om alla andra förlater dig kommer aldrig jag att förnekta dig, själv inte om det är döden som truer. Han var skråsikker i sin sak och nu hade han sviktat. Och Herren snudde sig och så på Peter. När han en gale så får de blickkontakt. Det har blivit en nydlig setning för min del. Det är akkurat som Jesus som är inne hos överste prästen. Det står att han blir slått, han blir spyttad på. Det är falska anklager mot honom som försöker dra ner i jörmo. Och han blir ydmykad där inne. Och i det som han står i, den fysiska smärtan och ydmykelsen, så har han också han som gale. Och på samma måte som han gale och drar Peter ifrån den ene sinnstillstanden och in i realiteten, så blir Jesus dratt ifrån där han är i ydmykelsen och det som sker där inne och in i følelsen och medfølelsen och medlidenheten till Peter. När Jesus hör han gale, så minner det Jesus på, åh nej Peter, jag har så otroligt vondt av dig. Och det är det blicket Jesus möter Peter med. Det är inte ett blick som säger, told you, men det är ett blick som visar en enorm medfølelse. Och som bara säger, åh Peter, jag skulle önska du slapp och føle på det som du gör. Jag skulle önska att du hade släppt och gå igenom det som du må igenom akkurat nå. Och det för oss till försoningen. För vi känner historien. Jesus han blir piskad, han blir hängt på korset, han dör, han blir lagt i graven. Och på andra sidan av döden och uppståndelsen och kvinnorna med graven är det som får motta det goda budskapet. Jesus är inte längre i graven. Han är uppstått. Han har segrat över döden. Och den ängel som möter dem och han säger: "Gå och säg till disciplerna hans och till Peter. Han går i förvägen för dere till Galilea." Jag syns det är intressant att budbäraren poängterar, han gör ett poäng ut av att speciellt Peter må få detta goda budskapet. Det fortæller mig att det enten så är det Jesus själv som har sagt till budbäraren att du må sørge för att Peter får detta budskapet, eller så är budbäraren känner Jesus så gott att han vet att detta är hjärtat till Jesus. Detta är hjärtat till Jesus. Han söker försoning och han har så vondt av Peter och han önskar uppmuntra han och få allt gott igen. Kvinnorna tar denne det goda budskapet med sig till disciplerna, men många av dem bara ler det väck och säger detta hörs ut som sladder. Jag tror inte på det. Men för Peter så öjnar han en örliten möjlighet. Kan jag är det verkligen en liten möjlighet för att Jesus lever, att jag kan möta han igen, att jag kan få göra det gott för mig, att jag kan säga beklaga och att jag är glad igen och att ting kan bli gott igen med mig och Jesus. Är det en liten möjlighet för det? Så kunde inte Peter låta den möjligheten gå ifrån sig. Och han sprätte upp och han springer det han kan till graven. För att se om Jesus är där. Nu hoppar lite vidare om jag är disciplerna har truffat Jesus ett par gånger. Nu är de på stranden och de har fått möta honom igen. Men Peter har fortsatt inte fått gjort upp med Jesus. Og det fortsatt litt kaos i hodet til Peter. Han kjenner fortsatt på skylden og skammen. Og det tankekjører en indre kaos der hos Peter fortsatt. Han har ikke fått skværet opp med Jesus ennå. I 2016 så var det fotball-EM i Frankrike. Jeg var der med mine foreldre og min yngre bror, og vi skulle se Island mot Frankrike i kvartfinalen. Kvelden før så er vi med Eiffeltårnet i parken der, så viste de den andre kvartfinalen på storskjerm. Vi var der sammen med 10.000-vis av mennesker og så kampen. Og det var veldig tydelig at stor frykt for terror preget dette arrangementet. Vi ble sluset gjennom den ene sikkerhetskontrollen etter den andre. Det var en stor frykt for terror som preget arrangementet. Vi står ganske langt bak, men plutselig så er det noe som skjer der fremme med skjermen. Og det resulterer i at 10.000-vis av mennesker får panikk, snur seg og springer alt de kan vekk fra skjermen. Og der kommer en bølge med 1.000-vis av mennesker rett imot meg og oss. Og vi må bare snu oss og beine av gårde det vi kan. Mennesker blir sprunget ned, ligger på bakken og skriker. Når vi får kommet litt på avstand, fått litt avstand til menneskene. Og det er bare helt totalt kaos. Mennesker ligger på bakken med hål i både genser og på knene og sår, og folk griner og hyler og skriker etter deres familie og bekjente og venner. Plutselig så hører jeg i alt kaoset en velkjent stemme som roper mitt navn: Harald, åh, så godt å se deg. Og med en gang jeg hører den stemmen, så vet jeg at, yes, alt skal bli bra. Og her sitter Peter rundt bålet sammen med de andre disiplene sine. Kanskje litt i sin egen verden og inn i sin egen bobla. I et indre kaos. Plutselig så skjærer det gjennom en velkjent stemme som kaller hans navn. Peter. Når Peter hører stemmen, så vet han med en gang alt skal bli bra. Det er Jesus som kaller på Peter igjen, som inviterer han med på en spasertur langs stranda. Og Peter får muligheten til å gjøre opp for seg. Det er faktisk ikke engang Peter som må ta initiativet. Det er Jesus som tar styring i samtalen. Det er Jesus som tar initiativet til at Peter skal få skværet opp og få det godt igjen. Peter, elsker du meg? Spør Jesus. Ja, jeg elsker deg. Tre ganger, spør han. Det var tre ganger Peter fornekta. Og det er tre ganger han får gjøre det godt igjen. Og jeg er sikker på at intensjonen til Jesus med denne samtalen er at Peter skal være sikker på at alt er greit mellom dem. At vi legger det bak oss, det som var. Du er tilgitt, Peter. Alt er greit. Nå ser vi fremover. Det er det som gjelder. Det er denne Jesus Peter får bli kjent med. Hans beste venn. Det er denne Jesus jeg har fått lov å bli kjent med. Og det er denne Jesus som er vår gave, som han har gitt til oss. Han har ordnet det personlig. Han har overrekt den personlig. Og det er nydelig å se. Vi har fått blitt litt bedre kjent med Peter, hva han har gått igjennom. Han gjør alt i beste intensjon. Han bare elsker Jesus og mener egentlig ikke noe vondt med det han gjør. Men han bare bommer så totalt på målet. Og vi har fått sett og blitt kjent med en Jesus som til tross for alt det som han står i, som han vet at han må gjennom, smerten, døden, ydmykelsen. Og til tross for alt det så ser vi en Jesus som har plass til Peter i sitt hjerte. Som søker å hjelpe Peter når han dummer seg ut. Han leger såret til Malkus. Peter skal få slippe å ha det på samvittigheten sin. Vi ser en Jesus som har så inderlig medfølelse med Peter. Til tross for alt det Jesus står i, Jesus har alltid tid til oss. Han søker oss alltid. Han ønsker en relasjon med oss. Hans gave til oss, vi kan få tilgivelsen, vi kan få gjøre det godt igjen. Vi kan få se fremover, vi kan legge ting bak oss. Vi kan få lov å få bli kjent med Jesus personlig og bygge en sterk relasjon med han. En gave som vokser seg sterkere og større med tida. Så for all del, ta det personlig. Kjære far, bare takke deg, Jesus, for alt det som du har gjort for oss. Takk deg, Jesus, for alt vi trenger å gjøre er å si ja og ta imot. Takk, Jesus, for det er av nåde. Det er ikke fortjent, men det er så inderlig ønsket av deg, Jesus. Så vi bare takker deg, Herre, for at du søker oss, og du elsker oss, og det er du som tar initiativet. Alt vi kan gjøre er å ta imot. I Jesu navn. Amen.